Leyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Ukraina halkyna kömek iýerjegini aýdýar. Türkmenistanlylar Harazadyň 2-nji ýyl dönümini ýatlaýar. Häkimetler dymya. Hüjje dişgärlerinden emeli gödörlükden ýüdögürmek hakyna dil katal dünýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar dinlä. Olar bilen Tedimen Ýogşan Anna Urban tans edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 26 aprelde BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres'e Ukrainada konflikti besetmek üçin gepleşikleri umyt baglaýanlygyny aýtdy. Moskwadaky duşuk ABŞ-nyň we onuň ýaranlarynyň Germaniýada Ukraina ýarag ýermek meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanşan wagtyna gabat geldi. Putin Guterres'e harp operasiýanyň dowam edýändigine garamadan biz sinnem diplomatik ýol bilen alalaşyk gazanyp biljekdigimizi umyt edýärdi. ABŞ-nyň halkary din adatlygy komissiýasy 2021-nji ýyl boýunça ýyllyk hasabatyny çap edip Türkmenistany ýene-de aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galdyrdy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Ýurtda din berk döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimetler musulman uruhanlaryny işe berýär. Dini wadatlary gözegçilik edýär we görkezmeleri yerine getirmeýänler türme tutsaklygy, gynamalar we administratif temmeler bilen jazalandyrylýar diýip hasabatda anyk düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy hem bellenip geçilýär. Şeýle-de hasabatda olary diýri görkezmeleriň kampaniýasynyň maglumatyna görä türkmen türmelerini Diri itenip hasaplanlayan 162 tutsoğun 58 sansının İslam ekstremizmi ayıplamasını azatlıktan mahrum edilenini kaydılıyar. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Hıtay'ın Aşgabatda sapara gelen devlet genişçisi ve korunmak ministeri Wei Fenke iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğe umumi islev ullerdi deyip Hıtay metduatı havar veriyar. Berdimuhammedow Türkmenistanyň Hytaý bilen gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýändigini, iki ýurdun siýasat, diplomatiýa, söwda, medeniýet, insanperwerlik we insan gatnaşyklary uglurlaryny ýokary derejeli we strategik hyzmatdaşlygy ýoly goýanlyklaryny aýtdy. Hytaý Türkmenistanyň iň uly söwda hyzmatdaşlarynyň biri. Hytaýda 1400-den gowrak türkmen studenti okuýar. Türkmen universitetleriniň köpüsinde Hytaý dilini öwrenip bolýar diýip türkmen prezidenti belledi. Berdimuhammedow iki ýurdun ýaraglyk uýuşlarynyň enjam tehnologiýasy, harbygullukçylary taýýarlamak we beýleki urlar boýunça amaly hyzmatdaşlygy güýçlendirip, täze ösüş bilen iki taraplaryň gatnaşyklary ýygyderli östürjekdigine umyt bildirdi. Wei Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň iki döwlet dostlarynyň strategik ýol başlygyna uly ilerleme gazananlygyny aýtdy we iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda ýygyderli ösýändigini we olaryň pragmatik hyzmatdaşlygynyň gün sayın çoğulaşanlığını belledi. Hıtaylı resmi sol gün Türkmenistan'ın korunmak ministeri Begenç Günnoğdu'yu filan hem duşuştu ve halkara, sevtara hoğusulluğu. Sol sahanına Ukrayna ve Oğuan meseleleri vardı içkin fikir alıştı deyip Hıtay metduatı havar veriyar. Türkmen metduatı hem bu duşuk vardı umumi sözlerülen kıyıskaça havar verdi. Türkmenistan, Rusya, Ukrayna çözülüyeri geçen 2 ay vakti içinde ilkinci gedek Ukrayna halkına insanperver kömek iyi vermek kararını geldi. Bundan önce de Aşgabatın gongsu yurtlara, sol tanrı Oğuzhanı, İran'ı, Rusya'yı veren insanperver kömekler var da haber verdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metduat üçin çap eden maglumatının aydılmağına göre Ukrayna halkına niyetlenen insanperver kömeği şu yılın aprelini verler. Emma havarda Ukrayna'da varyan yıkkınçılıklı oruç, yurdun halkının çekken ağır ziyanı ağdalmayar. Sol ruhatta ministerlik bu kömeğin Türkmen halkının insanperverlik dəyipleri sahasında iyi verilecektiğini belliyar. İnsanperver kömeğinin düdümü derman seri iştelerinden, Türkmenistan'ın lukmançılık senagatının beyle könümlerinden hem de dokma önümlerinden avarat olur deyip resmi havarda ediliyar. Siz havarlar dinlediniz.